podcast της Athens Voice.
Οι Κυριακές του Κόσμου. Ένα podcast με διεθνείς ειδήσεις για θέματα που έπρεπε να προσέξουμε, μια συζήτηση διάλογος για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτου,
ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος,
και το θέμα μας σήμερα είναι Metaverse. Ο κόσμος μας μετά. Συζητάμε σήμερα με αφορμή την ανακοίνωση του Zuckerberg για την μετονομασία της μητρικής εταιρείας του Facebook σε Metaverse. Και συζητάμε όσα θα θέλατε να μάθετε για την έννοια που θα κυριαρχήσει στο επόμενο διάστημα, πώς θα είναι ο κόσμος της επικοινωνίας σε αυτή τη μεταφάση και τι σημαίνει η αλλαγή αυτή. Ας ξεκινήσουμε όμως, Χρήστο, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, με μια επισήμανση. Η κάλυψη του θέματος από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης είχε αρχικά, και το τονίζω αυτό αρχικά, τις ίδιες αδυναμίες που έχουμε εντοπίσει πολλές φορές στις συζητήσεις μας για το πώς καλύπτουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης τα διεθνή θέματα. Δηλαδή τίτλοι που δεν είχαν σχέση με την αλλαγή, εντυπώσεις για αλλαγή του ενώματος ενός εξαιρετικά δημοφιλούς κοινωνικού μέσου, ενώ συμβαίνει κάτι άλλο. Οι πρώτα ρεπορτάζ που βγήκανε, και αρκετά βέβαια στη συνέχεια, είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά που έχουμε εντοπίσει. Αντί να κατανοήσουν την είδηση και να τη μεταφέρουν, απλά την περιγράφουν. Και πού στάθηκαν? Σε κάτι που θα λειτουργούσε ως ένα clickbait, που θα έκανε τον κόσμο να μπει και να διαβάσει την είδηση, λέγοντας ότι αλλάζει όνομα το Facebook. Κάτι το οποίο όμως δεν είναι αλήθεια. Αυτό αντίθετα που συμβαίνει είναι ότι αλλάζει το τίτλος της μητρικής εταιρείας, κομμάτι της οποίας είναι και το Facebook, κάτι το οποίο βέβαια το Facebook το δούλευε από το 2015 και κάτι στο οποίο θα έπρεπε να σταθούν τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή να σταθούν στο τι σημαίνει η αλλαγή αυτή, τι καινούργιο φέρνει, αλλά και να σταθούν στα θέματα της ψηφιακής δημοκρατίας και ειδικά των ψηφιακών κοινωνικών μέσων. Τι λες εσύ, Χρήστο, ειδικά για αυτό το τομέα?
Ναι, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω πόσοι έκατσαν να δουν και να ακούσουν και το βίντεο του, την παρουσίαση που έκανε ο Zuckerberg. Ναι, πρόκειται για αλλαγή του ονόματος της μητρικής εταιρείας. Η αλήθεια είναι. Αλλά πρέπει, η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι πρέπει να αναστοχαστούμε πάνω στο ζήτημα πάρα πολύ. Δηλαδή, σημασία δεν έχει αν αλλάζει όνομα και γιατί αλλάζει. Σημασία έχει να δούμε τι έχει φέρει στη ζωή μας.
Ναι, αυτό. Να νομίζω αυτό είναι σημαντικό στοιχείο και να τονίσω, ναι, δύο πράγματα. Ναι. Πρέπει να κάνουμε μια αναστοχαστική προσέγγιση του τι έφερε στη ζωή μας, αλλά και το τι θα φέρει από εδώ και πέρα, γιατί δεν είναι τυχαία η αλλαγή ονόματος.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και ξέρεις, έρχεται σε μια εποχή που αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα η εταιρεία, κριτική, αλλά έρχεται και σε μια εποχή, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, όπου εγώ αποφάσισα πριν από 3 εβδομάδες να κόψω τον εθισμό μου.
Μεταβέρσεις και εσύ, λοιπόν.
Ναι, και ο εθισμός μου ήταν, όπως και για πολλούς από εμάς, το Facebook. Και ειλικρινά σου μιλάω ότι τις τελευταίες 3 εβδομάδες νιώθω πολύ πιο ελεύθερος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν έχω λίγο χρόνο για μένα, να πιω ένα καφέ ή να διαβάσω ένα λογοτεχνικό βιβλίο, είναι πολύ σημαντικό που το μυαλό μου επικεντρώνεται εκεί. Δεν πάει στις ειδοποιήσεις του Facebook, του Messenger, ξέρεις, ή άμα έχω ανεβάσει κάτι να δω ποια είναι η αντίδραση. Από αυτήν την έννοια είμαι πολύ, δηλαδή νιώθω πολύ ωραία πράγματι. Μου θυμίζω τους AA που λέει, ξέρεις, ένα χρόνο χωρίς ποτό, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά σοβαρευτούμε, ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθαν όλα αυτά και θα σου δώσω πάσα για να μου πεις τι πρόκειται να έρθει με το Metaverse, ότι δεν το έχω, έτσι, δεν το έχω παρακολουθήσει, ούτε και με ενδιαφέρει στη διάθεση όπως κινούμε το τελευταίο διάστημα με το Facebook. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε, γενικότερα όταν ήρθε το διαδίκτυο και αργότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποθούσαμε την ελευθερία του λόγου, την πληροφορία. Πέσαμε όμως αυτή την παγίδα, ξέρεις, την παγίδα του εθισμού, και η παγίδα αυτή χαρακτηρίζεται από πολλά πράγματα. Έχει ανοχή, έχει καταναγκασμό, έχει εξάρτηση. Εάν διαβάσεις τη βιβλιογραφία, και είμαι σίγουρος ότι την έχεις διαβάσει, έτσι, λένε ότι συμπεριφερόμαστε σαν κοιμόμενοι δείχτες. Δηλαδή το βράδυ πολλές φορές βάζουμε το κινητό στο κομμωδίνο μας, φοβόμαστε μην λάβουμε κάποια ειδοποίηση. Έχουμε φοβία απώλειας κινητού. Πού το κινητό, πού είναι, πού το έβαλα, τι το έκανα, ας πούμε. Έχουμε αυτό το σύνδρομο άγχους, δηλαδή διαρκή ανάδειξη επίδειξης της ζωής μας, έτσι. Και φοβία παραμέλησης, αυτός, εκείνη, γιατί δεν μου έκανε like κτλ. Κτλ. Πέρα από όλα αυτά όμως, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έχει επέρθει και αυτό που ονομάζουν οι επιστήμονες truth decay, δηλαδή αποσύνθεση της αλήθειας, έτσι. Έχουμε τον πολλαπλασιασμό των φωνών, των πεποιθήσεων, ερμηνευτικών πλησίων, όλα αυτά. Και επειδή εσύ ασχολείσαι πολύ με αυτό, έτσι, πολύ καλά γνωρίζω ότι συμβάλλει στην απόλυτη της εμπιστοσύνης, της αξιοπιστίας των γεγονότων. Είναι αυτό που πάλι οι ξένοι επιστήμονες ονομάζουν η οικονομία της αμφιβολίας. Έτσι. Δηλαδή έχουμε αντικαταστήσει την αλήθεια με την αληθοφάνεια. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι η αληθοφάνεια στηρίζεται στην συναισθηματική πυροδότηση, αλλά είναι πολύ ευκολότερη, έτσι, και πολύ φθηνότερη από την παραγωγή της αλήθειας, διότι η αλήθεια απαιτεί εργασία, απαιτεί η υποβολή σε δοκιμασία κτλ. Κτλ. Αλλά μας αρέσει η αληθοφάνεια, μας αρέσει διότι αμφισβητεί, εγείρει αντιδράσεις, ευνοεί περισσότερο, αν θέλεις, την ψηφιακή δράση, το συναισθηματισμό, έτσι. Δεν στοχεύει στην στοιχειοθετημένη σκέψη. Και βέβαια, έτσι όπως λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, είναι και μεταδοτική και δημιουργεί και ψηφιακό θόρυβο. Πόσα like, shares κτλ. Κτλ. Άρα, εδώ, και εσύ το βλέπεις με τις μελέτες και έτσι, τη διδασκαλία σου, ότι εδώ το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα λίγο πολύ έρχονται να λειτουργήσουν, έχουν την απάντηση, δηλαδή επιτρέπει σε κάθε πιστό, είτε αυτός είναι της ΑΕΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, έτσι, να πιστεύει ότι υπάρχει ίχνος της δικής του πίστης εκεί, έτσι. Και η πίστη, αυτό είναι το αρνητικό, υπερέχει της αλήθειας, έτσι, η συναισθηματικότητα υπερέχει της διαλλακτικότητας, το ένστικτο έναντι της λογικής και όλα αυτά, έτσι, το πάθος έναντι της γνώσης και η υπερβολή έναντι του μέτρου, έτσι. Αρκεί να διαβάσει κανείς τα σχόλια πολλές φορές σε αναρτήσεις που κάνουμε ή κάνουν οι υπόλοιποι. Και τα πάντα φαίνεται να είναι προσβάσιμα μέσα από τα δίκτυα, έτσι. Και το δυστύχημα είναι εδώ ότι τα παραδοσιακά μέσα και ειδικότερα η εφημερίδα, ο τύπος, έτσι, που παλιά την παίρναμε, την αγοράζαμε, τη διαβάζαμε και την ευχαριστιόμασταν, έτσι. Τώρα εκλαμβάνεται ως παράγοντας απόκρυψης. Έτσι, δηλαδή πιστεύουμε ότι ο τύπος δεν είναι αμερόληπτος, δεν είναι ανεξάρτητος, αλλά είναι, υπαγορεύεται, δηλαδή, σε αυτά που θα πει, σε αυτά που θα γράψει από, ξέρεις, μια πολιτική και οικονομική, ας πούμε, εξουσία, την ελίτ, την οποία πολλές φορές δεν κατανομάζουν. Τέλος πάντων, όλα τα παραπάνω, και όπως επισημαίνει πολύ σωστά ένας Ιταλός, ο Μπρίνο Πατίνο, σε ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει μεταφραστεί και έχει δημοσιευτεί και στην Ελλάδα, ο πολιτισμός του Χρυσόψαρου, είναι απόρρια και του επιχειρηματικού μοντέλου των ψηφιακών εταιριών. Γιατί πολύ καλά γνωρίζουμε ότι αποκομίζουν κέρδη, έτσι, μέσα από τη μεγένθηση του εθισμού μας, έτσι, στην συναισθηματική παραφορά. Και αυτό πώς το κάνουν, αλγόριθμους, διαφήμιση που συνδέεται με προσωπικά δεδομένα και εργαλεία αναγνώρισης των ταυτοτήτων, έτσι, συμπεριφορών και τα λοιπά, έτσι, χρήση των δεδομένων και όλα αυτά. Και λέει κάτι ο Πατίνα, νομίζω το οποίο αξίζει την προσοχή μας. Λέει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν φραγμοί, έχουν αναπτυχθεί δύο δυνάμεις. Η μία δύναμη είναι ο συλλογικός θυμός, έτσι, που πηγάζει από τα ατομικά πάθη και μας επιτρέπεται να εκφράζουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Η άλλη δύναμη είναι η οικονομική ισχύ, που αναπτύσσεται από την συσσόρευση προσωπικών δεδομένων και τη μετατροπή τους, ας πούμε, σε αλγόριθμους. Δηλαδή, ο εθισμός που σήμερα χαρακτηρίζει εμάς ως προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, δεν είναι παρά το αποτέλεσμα ενός εδρεωμένου, αν θέλετε, δεσμού ανάμεσα στο ένα και στο άλλο, έτσι. Καθώς όμως και της οικονομικής, αυτό είναι πολύ σημαντικό, υπερδομής που τα ανατροφοδοτεί, που τα ενισχύει σε βάρος της ελευθερίας μας. Και να ρωτιόμαστε, υπάρχει ελευθερία, υπάρχει θεραπεία, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά? Εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πει ότι καλό είναι να θέσουμε σε συζήτηση τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας των αλγόριθμων κτλ. Κτλ. Έτσι, που εχμαλωτίζουν την προσοχή του κοινού, έτσι, των χρηστών. Καλό θα ήταν επίσης να αναστοχαστούμε για το νομικό πλαίσιο, έτσι, και να αφήσουμε πίσω τη λογική, το μοντέλο ότι οι πλατφόρμες αυτές δεν φέρουν ευθύνη, ας πούμε, επειδή μας φιλοξενούν, έτσι, και έτσι εμείς επιτρέπεται να ανεβάζουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά και πάλι θα γυρίσει τον Πατίνο, ο οποίος λέει κάτι το πολύ σημαντικό. Λέει το ζητούμενο δεν είναι να εξαφανιστούμε, ούτε να απορρίψουμε τις εκπληκτικές δυνατότητες που μας προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Εμείς το γνωρίζουμε. Το ζήσαμε μέσα στην πανδημία, μπορέσαμε, κάναμε τα μαθήματά μας, συνδεθήκαμε με συναδέρφους και φοιτητές από το εξωτερικό, κάναμε συνέδρια, webinars κτλ. Πολύ σημαντικό, έτσι. Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η άσκηση της ελευθερίας είναι μια άσκηση για αυτοέλεγχο. Τώρα αυτό σίγουρα δεν θα το κάνουν οι ψηφιακές πλατφόρμες, έτσι. Αυτό είναι η δική μας ευθύνη, έτσι. Έτσι, η άσκηση της ελευθερίας είναι και μια άσκηση αυτοέλεγχο, και ότι ο αυτοέλεγχος δεν μεταφράζεται, βέβαια, σε κάποια μορφή ασκητισμού, δεν σου ζητάω να γίνεις Παΐσιος, έτσι, αλλά να καλύψουμε.
Ήθελα να αποφύγω τον πειρασμό να ρωτήσω, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω, καθώς αναφέρθηκε σε ασκητισμό. Τότε γιατί εσύ αποχώρησες από την παρουσία στο Facebook, ας πούμε, και υιοθετείς ένα νέο τύπο ασκητισμό?
Έρχομαι σε αυτό, θα σου δώσω την απάντηση, έτσι, και ας πούμε ο Πατίνο λέει ότι μπορούμε να θεσπίσουμε ζώνες εκτός σύνδεσης. Για παράδειγμα, πώς είναι η χώρα για τους μη καπνιστές? Μπορεί, ας πούμε, στα σχολεία, στα αμφιθέατρα, στις αίθουσες διδασκαλίας, ξέρεις, κτλ. Κτλ. Σε δημόσιες συζητήσεις κτλ. Να μην κάνουμε χρήση του κινητού. Επίσης, λέει ότι μπορούμε να οριοθετήσουμε χρονικές ζώνες χωρίς σύνδεση, έτσι, χωρίς ψηφιακή κοινωνική αλληλεπίδραση. Δηλαδή, πολλές φορές ανεβάζουμε προσωπικές, οικογενειακές ή φιλικές στιγμές, φωτογραφίες από τις διακοπές. Ακριβώς. Αυτό μπορούμε να το περιορίσουμε. Και επίσης να έχουμε στα σχολεία τη διδασκαλία μαθημάτων για τη σωστή χρήση, τρόπους αντίστασης και προφύλαξης. Έτσι, δηλαδή, και να βάλουμε και ένα μάθημα υποχρεωτικό, ας παράδειγμα.
Γραμματισμό στα μέσα ενημέρωση.
Με την ανάγνωση, να τους υποχρεώνουμε να διαβάσουμε. Τώρα, στο αν εγώ αφορώ ασκητισμό, όχι, δεν αφορώ ασκητισμό. Δεν λειτουργώ σαν ασκητής, γιατί εγώ και εσύ τουλάχιστον έχουμε ένα δημόσιο λόγο, έτσι. Και μπορούμε και γράφουμε σε εφημερίδες, κάνουμε τα podcast μας, μιλάμε σε παιδιά. Αυτό. Και είναι.
Άρα λοιπόν, δύο πράγματα μπορούμε να φωνάξουμε. Ένα είναι κοντά τα χέρια, κύριε Ζούκεμπεργκ, όπως αναφώνησε ο κύριος Βαρουφάκης, θεωρώντας ότι ο Ζούκεμπεργκ ουσιαστικά αντιγράφει τα λέξεις και συνθήματα που πήρε.
Καλό, ο Βαρουφάκης θα το έλεγε αυτό.
Ωστόσο, θα πρέπει να σταθούμε σε δύο πράγματα. Να ξεκινήσω λίγο ένα και να πω το εξής. Γιατί το Metaverse για μένα θα πρέπει να το εξετάσουμε καταρχήν, όπως ανέφερες, με δύο τρόπους. Αναστοχαστικά για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την παρουσία τους στο κομμάτι της ψηφιακής δημοκρατίας και το σχέσιο και των επιπτώσεων που έχει στο χρήστη. Και δεύτερον, να το δούμε από το πώς αλλάζει και πάμε σε μία άλλη φάση. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να κρατήσουμε. Πρώτον, ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως τα γνωρίζουμε θα πρέπει να εισάγουμε το διαχωρισμό σε παλιά και νέα. Γιατί με αυτό που θέλει να κάνει ή που θέλει να εφαρμόσει ο Ζούκεμπεργκ, γιατί είναι αποτέλεσμα ερευνών που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια από το 2015, έκανα πριν την αναφορά, στόχος είναι ουσιαστικά να μπούμε σε μια νέα εμπειρία. Αντί να πληκτρολογούμε και να αναβάζουμε υλικό μέσα από τις κάμερες, η επόμενη πλατφόρμα θα είναι πιο καθηλωτική. Θα είμαστε δηλαδή μέσα στο δίκτυο, όπου ουσιαστικά αυτά τα οποία θα ανεβάζουμε θα είναι σαν να το ζούμε. Θα βλέπουμε το περιεχόμενο του άλλου χρήστη σαν να είμαστε μέρος της εμπειρίας του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα διαβάζουμε... Ναι. Ακριβώς, ότι δεν θα διαβάζουμε το τι έγραψε ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, ναι, όταν επισκέφθηκε το Αίγιο, αλλά θα μπορούμε μέσα από την αξιοποίηση και τη χρήση Oculus, που είναι μια άλλη εταιρεία που έχει αποκτήσει μέσα αυτή τη στρατηγική επιλογή του με ειδικές κονσόλες που παρακολουθεί στη VR και AR Experience, θα είναι σαν ουσιαστικά να κολυμπάς στην ίδια θάλασσα που κολύμπησε, που πέρασε το καλοκαίρι σου.
Ακόμα χειρότερα, θα τους παίρνω και μαζί μου στις διακοπές μου.
Ακριβώς. Ουσιαστικά δηλαδή θα προσκαλείς το χρήστη να μοιραστεί την ίδια εμπειρία με σένα. Αυτό ανατρέπει πλήρως ό,τι γνωρίζαμε. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαχωρισμό παλαιών και νέων μέσων. Τώρα όμως τίθεται το πολύ βασικό ερώτημα που είπες εσύ, ότι πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη μεγάλη ανατροπή. Όσο εμείς θα μιλάμε ακόμα προπαγάνδα και Γκέμπελς και λοιπά, αναφωνήματα που δεσπόζουν στο δημόσιο χώρο, τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρέχουν τον κόσμο μας με άλλες ταχύτητες. Έτσι λοιπόν συμφωνώ απόλυτα στην ανάγνωση που έκανες, παραθέτοντας συγκεκριμένες βιβλιογραφικές αναφορές, και θα σταθώ σε δύο πράγματα. Απαιτείται από τη μια πλευρά ο ενεργός χρήστης, που σημαίνει ότι το θέμα και το ζήτημα του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης αποκτά μια άλλου είδους έννοια και σημασία. Αυτή είναι η έννοια του περιορισμού του χρήστη που επισήμανες. Και το δεύτερο, νομίζω που είναι πολύ σημαντικό, απαιτείται πλέον μια συστηματική και οργανωμένη απάντηση από την πλευρά των εθνικών και υπερεθνικών φορέων. Εδώ να τονίσουμε την πρωτοκαθεδρία που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια ελέγχου έναντι των μεγάλων αυτών πλατφορμών, προκειμένου να τεθούν κάποια φίλτρα. Διαφορετικά θα καθυστερήσουμε τόσο πολύ που εμείς θα είμαστε σε μία προφάση, όταν τα μέσα και οι κοινωνικές πλατφόρμες θα είναι σε μία μεταφάση. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα των κοινωνιών μας σε ό,τι αφορά όχι μόνο στον τρόπο που επικοινωνούμε, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον, όπως περιέγραψες και πριν, συνιστούν κομμάτι της ίδιας μας της ζωής. Πολλές φορές δεν υπάρχουμε εάν δεν είμαστε σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τον οποίο πλέον θα το ζούμε. Αυτό είναι το μεγάλο μεταβατικό βήμα που γίνεται, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό αναφέροντας και την αντίστοιχη δράση που τρέχουμε εδώ και ένα χρόνο σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για το πώς αυτού του είδους οι εμπειρίες, οι immersive όπως λέμε εμπειρίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ενταχθούν στο πώς οι οργανισμοί επικοινωνούν με το κοινό τους, και έτσι ως εργαστήριο ειρηνευτικής δημοσιογραφίας συμμετέχουμε σε ένα ευρύτερο consortium που δουλεύει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για αυτού του είδους τις εμπειρίες. Χρήστο.
Ναι, ναι. Ξέρεις, αν κάτι που με ενοχλήσει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τον έλεγχο, είναι ότι συνήθως προσπαθούν να εντοπίσουν τους λεγόμενους κακούς δράστες, ας πούμε.
Συμφωνώ.
Ναι. Το πρόβλημα όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τους κακούς δράστες. Πρέπει να δούμε
και δεν είναι άσπρο μαύρο, όπως είπες.
Ναι,
ακριβώς.
Και την οικονομική υπερδομή που κρύβεται πίσω από αυτό. Δηλαδή, όσο επικεντρωνόμαστε σε αυτό, χάνουμε το άλλο. Δηλαδή... Έτσι.
Χάνουμε μια ολιστική αντίληψη, η οποία απαιτείται και η οποία αποκαλύφθηκε με τα Panama Papers. Γιατί πλέον, όσο με τα Facebook Papers, με συγχωρείτε. Γιατί όσο εμείς συζητάμε για το Facebook Papers και αλγόριθμο, εδώ η ίδια εταιρεία μετακινείται πέρα από τους αλγόριθμους και πάει σε άλλου είδους εμπειρίες που θα προσφέρει στο χρήστη.
Ναι. Πάντως, το ζήτημα του αυτοελέγχου και πώς το χρησιμοποιούμε και της μετριοπάθειας είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε όλοι. Έτσι.
Συμφωνώ. Αυτό νομίζω θα καθορίσει και τον επόμενο κόσμο και τον κόσμο της επόμενης μέρας.
Ναι, και είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε εμείς που είμαστε γονείς, έτσι, οπωσδήποτε να το περάσουμε στα παιδιά μας. Εμένα πάντως με κάνει αισιόδοξο το γεγονός ότι τα παιδιά, οι έφηβοι, δεν πολύ συμπαθούν το Facebook και όλη αυτή τη λογική ήμουν εκεί, δεν ήμουν εκεί, ή το
ξεκατίνιασμα
που χαρακτηρίζει. Αυτό μπορεί να είναι ένα μήνυμα και... αλλά να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως ποθήσαμε την ελευθερία του λόγου και της πληροφορίας και πέσαμε στην παγίδα του εθισμού, πολύ φοβάμαι ότι και αυτό το καινούριο που προτείνει ο Ζούμπερκ μπορεί και αυτό να δημιουργήσει...
Θα πάει, η επικοινωνία πηγαίνει προς τα εκεί, αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν θα το κάνει το Facebook. Ωστόσο το Facebook θα μεταφέρει την κοινωνική εμπειρία, αυτό είναι βασικό. Γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα, ας πούμε και με τις ειδήσεις. Όταν θα είμαι μέρος των γεγονότων, καταλαβαίνετε, θα νιώθω ότι τα ζω, καταλαβαίνουμε το πόσο όλα αυτά θα μας επηρεάσουν.
Έτσι, ναι, αλλά και πάλι όταν δεν είσαι στο πεδίο...
Έτσι, ναι. Χειραγωγήσε πιο εύκολα σε αυτή την περίπτωση.
Ναι, δηλαδή υπάρχει πάλι θέμα.
Ακριβώς, γιατί θα νιώθεις ότι το βλέπεις. Θα νιώθεις ότι το έχεις ζήσει, ενώ βλέπεις μια πλευρά του γεγονότος.
Ναι, γιατί το καταλαβαίνεις, ας πούμε, έτσι, οι πολιτικοί αγώνες, οι διεκδικήσεις κτλ. Τα προβλήματα λαμβάνουν χώρα στο πεδίο. Πρέπει να είσαι εκεί, να τα δεις. Δεν είναι μια εικόνα, δεν είναι μια virtual reality.
Έτσι, ο κόσμος μας ελπίζουμε ότι δεν θα είναι ένα virtual reality. Ήταν το podcast «Οι Κυριακές του Κόσμου» και σήμερα συζητήσαμε για το Metaverse. Ο κόσμος μας μετά. Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτου.
Ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος. Καλή Κυριακή. Αφήστε το Facebook και το τηλέφωνο σήμερα.
Κεντρυφίστε στις εφημερίδες.
Κεντρυφίστε στις εφημερίδες. Πιάστε τις εφημερίδες και διαβάστε Athens Voice.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.